Og var myndin av Søyjun og Tjóalfjers, Leo III Páve, Krúnir Karmíkla til vesturrómerskan kæsaran, Jóla Dea og í 800. Stegi Peturskirkjan og Rom, som fullsett við biskupun og störmonnun úr mongun London. Myndin tíkin úr enn hann ríti frá 1300-talunum. Og nýjara myndin af Søyjun og Tjóalfjers, munkar som gera vín, ein kemur við tissun av vindruun, ein annar trakkar av druunar fyrir að krosta saftina úr dæmun. Bókarmólningur.